Сённяшні Але Сарваторе Романа ўзгадвае вядомага італьянскага і еўрапейскага палітыка Альчыда де Гасперы, які лічыцца бацька італьянскай рэспублікі. Палітык быў адным з галоўных кандыдатаў у прэм'ер-міністры Італіі пасля Другой сусветнай вайны, і не апошнюю ролю ва ўмацаванні яго пазіцый адыграла апостальская сталіца. Аднак ватыканскае выданне нагадвае, што святы пасад вельмі асцярожна ставіўся да палітычных партый у пасляваенны перыяд. Менавіта таму дзяржсакратарыят адразу пасля вайны быў стрыманы ў сваіх кантактах з палітыкамі нават так званых каталіцкіх партый і іх прадстаўнікамі. Стаўленне да палітычных партый з самага пачатку было асцярожным, каб пазбегнуць непаразуменняў паміж тым, што ў іх было каталіцкім, што азначае універсальным, і тым, што мела палітычны змест, а значыць абмежаваны, адзначае Ле Сарваторе Романо. Ватыканскае выданне, аднак, звяртае ўвагу на тое, што де Гасперы на працягу доўгага часу панавання фашысцкага рэжыму ў Італіі працаваў у ватыканскай бібліятэцы, таму не выклікае здзіўлення, што яго падтрымлівалі некаторыя іерархі касцёла.